Gido, tas ir kaut kas unikāls. Tāpat kā viņa brālis. Un es pazinu Gido no 62. gada. 22 gadus nodziedāju viņa vadītajā dailē. Tagad ļoti liels pulks dailinieši ir atnākuši atvadīties. Un tikai ar labiem vārdiem. Tikai. Kopā ir izsāpēts daudz kas, kopā ir daudz kas izpriecāts, kopā ir izdrabēts visās skatēs, kurās mēs piedalījāmies. Tā kā tā ir leģenda.
Nu, Gido un Imants ir divas pilnīgi neatņemamas sastāvdaļas, manuprāt, viens bez otra. Nekad nebūtu bijuši tādi, kādi viņi bija. Nu, Gido, manuprāt, viņš bija ļoti lirisks, muzikāls. Viņi ir divi mūsu kora mūzikas monstri, tādi otra vairs diez vai būs.
Viņi vispār mūzikas un latviešu tautas monstri. Viņus varētu pielīdzināt varbūt vēl dzīvam esošam Raimondam Paulim. To pielīdzinājumu īstenībā ļoti daudz nav. Tagad viņi tur abi divi kopā diriģēs un dziedās.